yango ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika,
wuto Washington DC.
Edi Isango na elobeli eyi to pesami maboko na nzela ya Sango na Antoine Roger Bolamba pina nzela ya Masini tuzali bongo na Saida Amdoum na George Sanyo mpoko elamu pebo yebolamu na banso na lina kanabiso Sango ya mokili ya lelo to studio 17 awa na Washington DC na Sango ya mokili ya lelo to kolobela. Mobulu makasi lelo na lokalite ya Mavivi na territoire ya Beni na etuka ya Nord Kivu epai baimboka ba tumboka kisima na bobomami ya elenge moko na babundi ba ADF mampingama ekolo makitaki na isika yango pona kuzungisa kimia.
Nouvelle société civile congolaise ezo kamwa nenge nini banguna ya NDF bazo talakaka Mavivi eleketa mikolo mibale mikete mabeti lisusu Mavivi pene ya kan ya MONUSCO pene penza
na Congo Brazzaville na Pointe Noire. Basi ya ba souda pe ya ba kondi ya ba kartye ba pesami matea pona bo kitisami ya motangu ya monyokoli ya basi pe ya kokoso ilandaka bozomi na bango na makasi.
Tolingi kimia na mboka kasi soki tozali kotika violence e continue kosala la loi na kati ya mboka na biso kimia e koki kozala te eloko oyo esalaka ke violence e continue ezali nde ko vanda sui.
Ba procureur balobaki lobby été ministre ya Kalaye ko Congo démocratique mokili mibeko Cheribin Okende ami bomaki kulanda bilembo bia autopsie pe ya bolukiluki sanza mwambe si mananzo tunaye kutamaki na mutu kawaye akufa pe apita mama sasi ba magistrat ba pekisi moto nyonso ko sosola mokano na bango basakoli pona kolobela yango lelo toko yamba bongo na linaka na biso na bozindo mokambi mulandi ya FIDH pe mokambi ya Sadu maître Jean-Claude Katende. Makambo maimanso toko kende na bolai na yango na mwa ntango kasi yambo toko pesa bino sango na bokuse na Antoine Roger Bolamba. Mbote Antoine Roger Bolamba.
Mbote na yoidi sango na ekolo Congo démocratique mama procureur général pene na cour d'appel ya ituka ya Ituri asengaki bolongolami ya mokano ya lingomba ya misalami ye mitali maponami na ekolo Congo démocratique toseni na maimatali bolongoli ya Thomas Lubanga pe Yves Kawa Panga Mandro ba ponami ya bituka mibale ya ba circonscription ya mboka Bunia pe ya territoire ya Irumu na eleko ya maponami ya tukumi bale ya sanza ya zomi na mibale ya mobu 2023 kour e yambaki likambo yango pe elaki ete ekosala mokano na yango na mokolo mwa motoba ya sanza ya misato ya mobu 2024 tobosana te na mokolo ya ntuku mwambe ya sanza ya yambo bankombo ya bakandida baye ntango ba ponamaki bimona na kite na siti ya seni na isika ya bakombo na bango bati ya kibankombo misusu kobanda ngonga wana Thomas Lubanga na ngonga ya bokutani ya mokolo mwa motoba ya sanza ya bibale ya mobu 2023 amilongolaki na makambo ya maponami po na kukoma mosali ya misala ya kimia na Ituri na Kinshasa mo Tangisi Emmanuel Locha Mateso azalipe poète critique littéraire oyo ayebani mokili mobimba mpe molakisi ya bitelo ya minene akomi buku na kombo ya écrire le Congo to Kokoma Congo abimisi buku eye na ba édition l'armatan ngebene na actualité.cd buku eye ezali malamu mingi pe etondi na bansango na makambo mazali kosalema na ekolo Congo démocratique lokola bitumba ya ekolo ezali konyokwama na yango kobanda ntango ya epoko koloniale kino mikolomie buku eye ezwaki pobenisi mokolo ya posolo leki na Institut National des Arts ina liboso ya banganga ya mayele ya kilasi ya minene ya ekolo Kongo Demokratiki lokola professeur Isidore Ndayuele Ndiem, Emile Bongeli ekolo ya Aato, André Yokalie Mudaba, Sesep Félicien Chimungu na Basusu. Batomolo ya bamapinga ya bobate libikolo ya lingomba libengami na nkombo ya Sami RDC mpe batomolo ya Eta Major General ya mapinga ma FRDC bakutanaki na Goma mokolo mwamine ilo leki na bokomi na bango bayambemaki na lieutenant general Fal Sikabwe coordonateur ya misala na Kivu mpe general major Monwabisi Diakopu mokambi ya misala ya communauté ya développement ya Afrique Austral to Sadek bakonzi baye ya likolo ya mapinga ma Afrika ya ngele ya Burundi ya Malawi ya Tanzania pe ya ekolo Kongo Demokratiki bakukuta na po na kulandela boni koyingisa misala ya kubundisa M23 epesani maboko na mapinga ma ekolo Rwanda. Pene na bato basato kati na bango mwana moko babomamaki na mbili ya machete pe na masasi na bitumba ya babundi ya mapinga ya ADF na butu ya mokolo mwa lobi kino lelo na quartier Nzuma na nord-est ya mboka Beni na Nord Kivu. Bato babale bazoka kima kasi ngebeni na société civile boyingi sami ya batomboki e bandaki na ngonga tukumi bale na yoko batomboki ba kanelaki ba civili baye bazalaki mingi mingi na mapango na bango. Kuleka poso yoko misala ya bokaboli mai na ekolo Kongo Demokratiki to regi des eaux ezali kopesa baimboka ya Bukavu mai ya komelete mpo na likama ya tio ya yambo ikatanaki baimboka bazali kukende koluka mai na lake Kivu na mikakatano nyonso société civile esengi gouvernement ya province ekota na lombango likamboliye po basi po na kosilisa kunyoko maeye. Jean Chrysostome Kijana ya nouvelle dynamique ya société civile amitungisi po na bozangi mai mpe eye ekomi kosala mambala mingi na mboka Bukavu. Jean-Claude Katende Motomolo ya Lingomba ya Kombo ya Association Africaine ya Défense ya Bomoto Bwa Bato Azado na Bokuse atelemelaki lelo likambo litali bo bakonzi ya misala ya bosembo na ekolo Kongo Demokratiki baye basakoliete bakokanga moto nyonso oyo akoluka kotuna mituna na maloba ya busuki sibolukiluki bie bizali ko salema ete bizali ko monisa ete chiribin okende ami bo maki ye moko motomolo ya Azado alekaki na Radio Kapi mokolo molandi bosakoli ya procureur général ya ekolo Kongo Demokratiki pene na cour ya cassation ya maloba masuka ya bolukiluki na oyo etaliliwa ya mokili mibeko mpe ministre ya kala ya transport na voie ya communication engebene na Jean-Claude Katende liyebisi ya procureur ezali komonisa na polele ete bakondi ya misalami ya bosembo to ba autorité judiciaire bango moko ba yebi ete moto ata mokote akondimela bango na mayeba lobi. Pona kosukisa lingomba libengami na nkombo ya mokolo ya sika to na lopoto un jour nouveau e bandaki mokolo mwamine yilo leki mangomba ya kosalisa bato ba eklesia e bengaki mokolo moleki e mokolo ya mine yilo leki mangomba ya kosalisa bato ba eklesia mpe ba masanga manso pona kosunga mabota maye ba kimi bitumba na bisika na bango pe bazali sika na bisika ndenge na ndenge zinga nzinga ya Goma bobenga bona bo salemaki sima ya bokina kan ya ba deplase ya Lushagala na quartier Mugunga na Goma engebene na motomolo ya un jour nouveau pasteur Camille Ntoto mabota maye mazali malamute mpe lolenge bazali kovanda esengelaki kotungisa bato banso yango.
Matundu mingi Antoine Roger Bolamba. Bosali kolanda sango ya mokili ya lelo utu Washington DC na VOA Lingala na elobili eye Edi Isango.
Mo
Mobulu mozalaki makasi lelo na lokalite ya Mavivi na territoire ya Beni na etuka ya Nord Kivu epai baimboka batomboka kisima na bobomami ya elenge moko na babundi ba ADF mampinga maekolo makitaki na esika yango mpona kozungisa kimia bolai bwasango yango wuto Beni na Erikas Mwisi.
Masasi mabetaki makasi na ntongo na mboka Mavivi, sima ya baimboka kukita obalabala mpo na kopamela liwa ya bandeko babango banei. Nzela route nationale numéro 4, ekangema ki na mwantango mpo na mobulu. Nouvelle société civile ya territoire ya Beni et Tomboki. Tulanda Molobeli na yango, Maître Gina Ivo Kalambai.
Ndenge nini tango bazo landa biloko ya Masisi ya Ruchuru M23 zo mata ne bango pe koto bazo ti impression. Est-ce que bazaka na ba relation te ne po il faut ba tungisa ba koese Nord de Kivu, Grand Nord na Petit Nord. Tozali ko bengisa ba konzi ya mboka, ba tu ya Monisco. Na ba population bazala ikenge eza eloko moko lisusu mpi banda balobaka ke mapinga ya UPDF ya Uganda ekokota na 4e na route nationale numero 4 po ba banda ko kengela nzela ko banda Mavivi Beni Centre ti na kokota na Ituri bakota te sikotala biloko lisusu bandi osalema munguna abandi kobendana lisusu pene pene na centre ville
pona molobeli ya nouvelle société civile na territoire ya Beni mambi maema kozongela kobeta mboka Mavivi mazali makokamwisa. Tulanda Maître Gina Ivo Kalambai.
Nouvelle société civile congolaise ezo kamwa nenge nini banguna ya NDF bazo tala kaka Mavivi ele kieta mikolo mibale mikete babeti lisusu Mavivi pene ya kan ya Monisco pene peza esika batu nyonso babandako kima bisika nyonso kuna na musika Mavivi bake pene pene ya kan ya Monisco epi biloko wana ezo salema apre ke mokonzi ya mboka Felix Kisekedi abandi lisusu koloba ete ke Monisco ekozonga te nanu te lelo tozela ta muke ndambu omoni babandi olekalekata na Beni na Butembo alor ke babandaka deja komi kangela na bandako na bango babandako mona na takutu na banville te babandako koleka bisika nyonso te me lelo tango babandi olekaleka babandi kondima make bakotata na bazandu basomba biloko nde babandi oboma lisusu batu
muyangeli ya territoire ya Beni asakoli ete kimia masili kozonga na mboka Mavivi. Colonel Charles Euta Omeonga a sengi le sungi ya baimboka. Tulanda Colonel Charles Euta Omeonga.
Situation est comme malamu, mais depuis ce matin, nzela ezali calme, ba force na biso ya République démocratique du Congo ezali kolanda déjà munguna na place ba repéré qui est, mais sinon na minute to singa na population bazala na calme va to singi collaboration étroite o ezala ka mobikolonyoso ya population na armée na bango to garder toujours vigilance po munguna oyo azala muibi boyebi terroriste ndenge ya opéraka
secteur opérationnel sukola en ukati ya yoko mukanda ya molobeli da yango malimbola ki ete ezali na baimboka babale baibazukaki. Erikas Mwisi, Beni, pona lulaka la Amerika.
Matundu mingi Erikas Mwisi. Na Pointe Noire na Congo Brazzaville, basi ya basuda pe bakondi ya bakartie bapesami matea pona bokitisami ya motango ya monyokoli ya basi pe kokoso elandamaka na bozwami na bango na makasi tolanda sango yango uto Pointe Noire na Ferrand Idril Onyabuo Kian.
Kokitisami tango mia bakokoso misalemi na bonyokoli mwasi kolo Congo yango nde China ya bo beti tangwa mubungisaki na lisangali ya bokundoli mayele na maye mataleli bonyokoli mwasi likindokani lisangisi basi ya basoda pe bakambi bakalatie yango epesaki epusa na basi baye banyokola bango bafungola minoko pe mitema na China ya koyebisa minyokoli masalela mabango
eloko esangisi biso awa lelo ezali kosolola na bandeko oyo bazalaki présent na likambo oyo ezali kotouche société na biso à savoir ba violence parce que tolingi kimia na mboka kasi soki tozali kotika violence et continuer kosala la loi na kati ya mboka na biso kimia ekoki kozala te eloko oyo esalaka ke violence et continuer ezali nde ko vanda sui soki obombani soki obombi likambo wana en tout cas moto oyo azali ko nyokola yo ako continuer ko nyokola parce que ayibi ko yo lobaka na ote donc en tout cas na ko pesa bango mbela ete bafunda bato nyonso oyo bayibi que bazali ko nyokola baninga na kati ya bandako na kati ya kobombana po ete moto oyo asalaka violence mingi mingi ya bomanaka asalaka ngo penza na kobombana pona bato bayiba ete et force na ye ni wana soki babandi soko yo ko dévoiler ye force na ye esili makasi na ye esili parce que ayibi que loi e ko frapper ye
basi baba soda ba pesa ki longu ni apenza na mabongisi di kanisi liye lizali na tina ya kobunda esongo na mambi mataleli bonyo kolumosi pe bobate libaye ba kokwela ka mambi malo lenge yango
bon na journal lo makambo to yiko yo kakotala awa makambo tali violence ya ezala ya basi ezala mibali ezala ya bana to sepeli mingi pona ba journée ya réflexion oyo parce que ba violence est komi ebele na kati na biso na kati ba quartier donc biso en tant que ba parents il faut to telema il faut to communiquer na makambango tout autour na biso il faut to communiquer il faut to lobela makambango na ba famille na biso na ba quartier na biso pour que le lendemain est à la meilleure.
Beaucoup kanisi masengi miami bali pebasi busangi sinzuto na makasi boyi ki simpiko tumbo ya mwasi ya Kongo pona kokuba na beaucoup kanisi masengi miami bali pebasi bizali moko sima ya mususu mambi malobami na bobeti tango mongo feront unobu pont noir VOA.
Matin de mingi feront idril unyabu kian. Lelo na linaka na biso na bozindo tokolobela mokano ba procureur ya ba sakola kilobi po etali liwali ya moyi opposition ministre ya kalapi député Chérubin Okinde Kolanda Maloba ya ba procureur lobby mwana mboka tope nkondo Chérubin Okinde ami bomaki pona kolobela yango toyambi bongo mwana mboka Jean-Claude Katende azali mokambi ya Asado association africaine des droits de l'homme mbote mwana mboka Jean-Claude Katende
mbote
ili kambali boso penza tuzotu na yo yambi sango wana ya ba procureur ba pesa kilobi za procureur ya cour ya cassation na procureur msuba sibalobi ke e mwana ni Chérubin Okinde ya miboma kiyo yambi yango tango kiyango yambi yango ndenge nini
biso tozwa kini kambango na pati mingi ya liboso tokanisi ete oyo balobi ezali kopesa biso mawa mingi mpona nini bango balobi moto nyonso oyo akotelemela likambo oyo bango balobi ke amibomaki ye moko moto wana bakokanga ye ya solo soki confusion na bango ezali ya solo bakobanda kotelemela baoyo bakokritike desizio na bango te donc bango moko bamikonvaintre bamoni ke makambo balobi eza ya solo te yango wana bazalaki kobangisa bana mboka mosusu baloba likambo wana te donc eniyi kolobake mpona biso likambo balobi esepelisi biso te tokanisi ke mwana mboka Okinde amibomi ye moko te makambo balobi epesi biso pati mingi tokanisi ke eza ya solo te
motuna bato bazomituna biso mpe tozotuna yo ezali na mobeko moko biso toza bajuriste te bino boyebi eza na mobeko moko te epekisaka bato kososola mokano soki bazuzi basi balobi lokola na likambo wana baloba te oyo tosepeli na yango to te eza kolanda mibeko to eza na mobeko moko te balobi yango kaka bongo
balobi yango kaka bongo mpona kobangisa bana mboka oyebi ke na mboka na biso balobi badecision oyo bato ya justice bazwaka ezali na kati ya nkombo ya bacitoyen congolais nyonso yango tolobaka na français ezali mikano na bango bazozwa yango au nom du peuple congolais. Elingi koloba ete soki bango bazwi décision wana na kombo ya peuple congolais, peuple oyo aza mokonzi aza souverain akokritike yango na kati ya buku likonzi ya mboka Congo, liberté d'expression ya kosolola ya kokritike ezali na kati ya buku likonzi ya mboka Congo. Oyo epekisami ezali kofinga, oyo epekisami ezali koloba makambo oyo eza ya solo te concernant mokisongolo, kasi kokritike décision ya ndenge oyo bango bazwi nakanisi emokana ata moko ya mboka ya Congo epekisi te bana mboka kosolola kotala kokritike décision oyo bazwi kososola décision oyo bazwi. Yango ngai nalobaki yango bandeko mosusu mpe neti mwana mboka Claude Dubaya alobaki mpe yango bato mingi bakritike décision wana soki balingi bakanga kaka liso nyonso po soki décision na bango eza vraiment ya solo bakotikisa bato bakritike yango te. Donc bango moko baza na bobangi
eyingi oloba nini mpo tomonaka etumbu moko bapesaka bato babengaka yango outrage à la magistrature soki okososoli bazuzi to mpo ozangi kotosa bango eza na lolenge wana te.
Eza bongo te po oyeba ete wana ezali mpona baavoka bato oyo baza na kati ya mikano ya justice neti baavoka kasi ata mokano yango oyo etali baavoka bakritikaka badecision oyo ya pouvoir judiciaire te ezali lwa moko ya kala. Sikoyo toza na kati ya demokratie, eloko epekisami ezali kofinga motu, eloko epekisami ezali kokosela moto likambo. Kasi mpona bakritike biso tosali yango na ndenge euti kopresente ngai nazali mokonzi ya association africaine de défense des droits de l'homme azado ya mibale nazali vice-président ya FIDS ezali nyomba moko minene oyo ezokamba makambo ya droit de l'homme na mokili mobimba. Donc na bafonction na nga wana moyen bango bapekisanga kokritike décision na bango eza te.
Sikoyo na bosambisi ya yango esuka ndenge nipo toyoki bango balobi bamagistrat baprocureur balobi sika baoluka lisusu moto abomaki ye te kasi baoluka ntina nini ye ami bomaki kasi tomoni na ngambo mosusu basambeli ya to mpe baavoka ya Cheribin Okende lokola avoka na ye ya Belgique Alexis Desuayef oyo bazosenga te balukiluki banketere oyo bayaki bauta qui Afrique du Sud, Belgique, na bisusu bango pe bapesa nini rapport ya autopsie. Okanisi kende kan ndenge balobi baoluka susu te moto abomaki to pe bakokende kotala lisusu rapport oyo ya ba investigateurs internationaux to pe baluki ya bikolo misusu ya bapaya.
Makanisi ke na justice nyonso ya liboso ndenge bango bapesi biso conclusion na bango ifo bapesa mpe na famille ya moto ya kufaki rapport na bango. Yango famille esengi bazwa rapport wana baopesa mpe point de vue na bango. Ya mibale nakanisi ke famille ekosenga contre-expertise wana epekisani te. Yango tolobi soki contre-expertise esalemi tozokokutana na badecision mibale contradictoire. Yango wana tomona ndenge nini ifo kozwa mokano ozwa decision mpo dossier avance. Na makambo oyo balobi nakanisi ke ata soki mpona bango ekozala lolenge ya kotika bestwana nakanisi ke dossier ekosila bongo te. Donc famille na baavoka ya mwana mboka okende baosala makasi na bango nyonso mpo verite yebana.
Elingi koloba ete bakokunda nzoto ya Cheribin Okende sika te mpo ese ekokisi toloba sanza mwambea 8 mois soki baosala contre expertise elingi koloba ifo bazela batala na nzoto na ye tosala donc bakokunda ye sika te lokola bato mingi bazali kosenga mpe libota elobaki ese elembi bayingi bakunda mwana na bango tosame.
Wana ezali decision ya libota soki libota emoni ke bakoti mingi na kati ya dossier oyo balingi likambo esila batika ango ka bongo na kanisi ba ozo a desidi a okundamana na bango me soki bafungi contre expertise ekozala lisusu possible te.
Bongo sika bato bakangaki to bakangaki tolo ba mobateli ne garde du corps nae liboso ba baki yenu tabomaki bon siko ba biye susute ingo bani ba otika ye bon chauffeur na ba mususu bakanga pe ba mususu bakanga ba usa na bangoni
na ndenge bango ba lobike ezayi moko ali bomaki na kanisi ba tumye sona ba libere bango
bato ebele pe bazo mituna na makambo mingi sama na ekolo Congo Democratique ba mona lokola ba investigation to bankete suka ka na mwa mobulu yo moni ndenge na tanga ba koma bato ebele a batito yebi ba liwa ba
mulo pona ba suka ka na mwa mobulu na ndenge mingi ke ka bongo ça enquête mon coin il est là pour base la former et pour battre base à ma constance à ma casse à vos bases il faut aussi que nous soyons en bosse mais on a compris que nous conviendrons car les séries dans le bas ils n'ont pas fait que ceci n'a dit que ça malade on n'y est pour le bas que moyen ça la moussa la moko ya solo solo exacte. Na decision ya baji toko place ango kaka na kati ya justice eza malade.
Eza malade kasi na enquête tomoni ba bengaki ba twalibanda bayaki ya ba belge ba twa sud ya Afrique du Sud na ba bikolo mususu bongo ba expertise na bango meme le côté kaka. Tu ya bango pe bandimika ali kambwa.
Na kanisi ke ifoto tonzo amwata otomona na mikolo koya ndenge nini ba expert oyo babimaki libayaki libanda kouta libanda bakoreagir na makambo yango me oyebi ke ata soki bango baza na kati décision ya motuya eyobimaka na justice na mboka na biso
malamu mingi bon likambo yango eza mwa molai tokokoba yango mwa nsima po ntango na biso esuki awa topesi matondo mingi na mwana mboka Jean-Claude Katende oyo azali mokambi to moyangeli ya ASADO pe azali vice-président ya FIDH bolimbisi na lobaki yango te liboso ezali Fédération Internationale des Droits de l'Homme ye nde azali mokambi molandi na yango matondo mingi mwana mboka Jean-Claude Katende.
Merci.
Ezalaki loyembo pitié ya Rochiro Tabulei yangunde sukisi sango ya mokili ya lelo to pesibino matondo mingi po bolanda kibiso ebele matondo mingi pe na Antoine Roger Bolamba ya zunga kibiso na sango pe na Saïda Amdoum na Georges Leonard Sanyo basunga kibiso onzela ya masini toko bakolanda lola kala Amerika ngai kombo na ngai Edi Isango.